चित्र सोवे नहाचे होड़े उत्पत्ति सोवा अध्याय एक ते बावीस पर्यंत पेत्राचे दुसरे पत्र तिसरो अध्याय नवे उतर जायत्यो पिढ्यो सोपल्यो आणि आदाम आणि हवाक हांकां जायती भुरगीं जाली तांणी सगळ्यांनी पातक केले आणि देवाची आज्ञा मोडून उडयली. जेन्ना लोकांचे पातक वाडले तेन्ना देवान हे भाशेन निर्णय घेतलो की हांव बुट्टी धाडून हो संवसार नश्ट करतलो. त्या जाग्यार एक मनीस जावन आसलो तो देवाचेर भोवमोख करतालो आनी ताची आज्ञा पाळटालो. त्या मनशाचे नांव जावन आसलेले नोहा. देवान नोहाक सांगले एक व्हडले व्हडे तयार करूंक जी बुट्टी येवची आसा ताच्या थावन आपलो जीव वाटोंग. नोहाक ते ओडे तयार करूंक जायतो काळ लागलो आनी निमाणे नोहान ते ओडे तयार केले. तेन्ना ताणें लोकांका शिटकावणी दिली की देवाचो न्याय ओडल्या बुट्टे उदेशी येवचो आसा. पूण कोणेच नोहाचेर विश्वास दवरलो ना जी शिटकावणी नोहाक देवा कडल्यान आयलेली आनी ते आपले वायट सवयी सोडूंक दिनासले.